Дірка, якая паглынула літары і яе генеалогія. Попельны тюль выгінаўся вадаспадам ад роўнядзі беласнежнай столі да крывізны жаўтлявага паркета, нібы не проста злучаючы іх, а нават прэтэндуючы на ролю яшчэ адной плоскасці. Паркет, які паўторна тут даўным-даўно выклалі ялінкай з маленькіх дошчачак, быў старажылам гэтага пакоя і паспеў перажыць ужо не аднаго ўласніка ног. Яго лак нязменна падыгрываў сонцу лёгкімі водбліскамі, чым надаваў прасторы невытлумачальную утульнасць, але гаворка не пра яго. Тут жа, непадалёк ад прахалоды попельнага вадаспаду, стаяла самаўпэўненая, крыху напышлівая ваза. Але гэтую яе напышлівасць амаль цалкам засланяў велізарны букет пажарніцы. На сваіх высокіх сцеблах ён цягнуўся ўверх ва ўсе бакі, быццам хацеў адшукаць для сябе поле паблізу і непарушна навісаў сваім цяжарам лёгкасці па-над шкляной агароджай. Калі ж захапляльная чароўнасць залатой травы слабела для жыхароў пакоя або іх гасцей, што ўсё ж здаралася вельмі рэдка, залатая жаўцізна каласкоў шукала прыстанішча паміж аркушаў у кніжных пераплётах, якія сонна падпіралі адно аднаго, каб не паваліцца. На паліцах шафы ў куце, чые краі з аднаго боку межавалі з далікатным тюлем, а з іншага – рэдкімі дотыкамі пяшчотных валасінак букета. Але там паміж аркушаў знаходзіла прытулак не толькі жаўцізна, але і пыл, які далікатна ўкладваўся пластом празрыстай таўшчыні, і такое ж далікатнае рыпанне, якое ад старасці нагадвала дзіцячы храп і якое абуджалася толькі пры разгортванні і закрыцці кнігі. Адзінае, невядома па якой прычыне. Ад таго, што старонкі перакладваюцца з боку на бок і замінаюць яму спаць. Ад таго, што нахабны штуршок паветра распудзіў увесь пыл, для таго, каб звярнуць на сябе ўвагу новага слухача або перадаць вуху таемнае пасланне. А яшчэ маленькая запіска. Кавалачак паперы з роўнымі краямі, пакрыты чарнільнымі ўзорамі, быў настолькі стары, што ўжо ніхто б не прыгадаў, ад каго і каму прызначалася гэтая цыдулка. Тэкст паслання складалі літары. «З ор у них тыч штыккіры лапакаў ока, чаргэтынц і днугом арая міва пароў нымі ліа, я ар і началасям нэт кстулк піп і упз, уак жбы омарыт, а прыенас нырык ад атол». Праўда, у іншай паслядоўнасці і з іншымі месцамі прабелаў. З часам на скрыжаванні трох выгібаў аркуша вырасла працёртасць, якая паглынула 2,5 з гэтых літар. Дзіўна, наколькі спрыяльнай глебай з'яўляецца час для знікнення чаго заўгодна. Не страты, хавання, утойвання, а менавіта поўнага і канчатковага знікнення ад маленькай крывой літары да велізарнай планеты ці зоркі. Тая пацёртасць была адметнай, хай і вельмі далёкімі, але роднаснымі сувязямі з усімі іншымі пацёртасцямі, пустэчамі, прарывамі і дзіркамі. У прыватнасці і ў тым ліку з дзіркамі вадаспаду, якія прарабляла адна пыхлівая жырафа. Яе займала, што яна можа быць прычынай, можа нешта ствараць, няхай і дзіркі. Таму кожную раніцу жырафа прыходзіла да вадаспаду і сваёй галавой прабівала ў ім дзіркі. Гэтае захапленне ў яе ўзнікла выпадкова. Шмат што ў свеце спараджае гук. Спатканне вуснаў і шчакі, сустрэча цвёрдай паверхні з чарговым крокам абцаса, радасная сустрэча віна з бутэлькі і куфля, вясновы дождж, падарожжа гарматнага ядра па небе, гульня ветра з лістотай, рухі языка ў адкрытым роце або ёрзанне валасоў конскага хваста па струнах. Але навошта патрэбныя гукі? Можа ўзнікнуць пытанне. Бо некаторыя з іх і зусім бязладныя ці агідныя, нейкія з іх надзвычай кароткія і амаль незаўважныя, а ёсць і апошнія? Магчыма, каб у сукупнасці свайго мноства і нейкай паслядоўнасці спараджаць музыку? Але што спараджае самі гукі? Мабыць, нейкі рух? А што спараджае нейкі рух? Мабыць, жывое, нават калі гэта сіла прыцягнення, выпадковасць або святло. Так у выніку гэтага ланцужка, магчыма, памылковых высноў, адна пыхлівая жырафа прыйшла да, магчыма, не менш памылковай высновы, што ўсё жывое, што не мае вушэй, існуе толькі для тых жывых, хто мае вушы. Ад гэтай прыемнай думкі жырафа чамусьці на радасцях аднойчы ўзялася рабіць галавой дзіркі ў вадаспадзе і працягнула гэта рабіць кожную наступную раніцу. Хаця, магчыма, так жывая жырафа, якая мела вушы, проста спрабавала лепш пачуць гукі жывога вадаспаду, які не меў вушэй і, адпаведна, не мог сам сябе пачуць. У любым разе усе гэтыя дзіркі ў вадаспадзе звычайна зносіла плынню да берага, на шляху да якога яны правальваліся самі ў сябе і знікалі, але адна дзірка ўсё ж не знікла. Яе прыбіла да берага, дзе яна ўтварыла ў зямлі ямку. І вось аднойчы, калі яна сама ўжо ледзь было не падумала, што зусім бескарысная і ні для чаго не вартая, там праходзіў падарожнік, які, дзякуючы ямцы, спатыкнуўся і ўпаў. У выніку гэтага патешнага з выгляду, бессэнсоўнага па сутнасці і няўмелага па выкананні падзення, а ў дадатак да таго і далейшага працяглага ляжання ў задуменнасці, на вопратцы падарожніка ўтварылася мноства складак. Складак настолькі ўстойлівых, што простым вяртаннем у зыходнае становішча на ногі іх было не разгладзіць пры дапамозе непераадольнай для цяжкіх аб'ектаў, але недастатковай для падобных складак сілы прыцягнення. Раней згаданай намі таксама як адной са стваральніц гукаў. Дастаткова цікавая, варта адзначыць, генеалогія. Вадаспад пры ўздзеянні жырафы спарадзіў дзірку, якая спарадзіла ямку, якая ў выніку стала стваральніцай складак. Зрэшты, адбылася дастаткова небяспечная для недасведчанай істоты сітуацыя. Бо здаўна вядома, хоць і мала каму, што калі абрус ці прасцінка крыху скамячыцца, ні ў якім разе не варта яе разгладжваць. Нават, калі і перад людзьмі непрыгожа, а тым больш голымі рукамі. Гэтак жа і з адзеннем. Бо калі складкі разгладзіць, яны пераходзяць на твар, рукі, скуру таго, хто іх выпрастаў. А куды ім яшчэ дзявацца? Часам, вядома, перацякаюць у ваду, каб тамака разыходзіцца хвалістымі коламі, ды і тое, толькі калі тканіна мокрая. А тлумачэнне гэтаму самае простае. Складкі звычайна прамыя або зігзагападобныя. Зігзагаў існуе рознае мноства. І такія, і іншыя, і зусім не такія. А вось прамая яна толькі адна. Адсюль туды. Але баяцца яны, зігзагі і прамая, адзін аднаго аднолькава. Зігзагі асцерагаюцца, што прамалінейнасць іх зламае. Дакладна так жа, як яна асцерагаецца быць зламанай зігзагамі, асабліва ў некалькіх месцах. Калі ж вы спрабуеце складкі разгладзіць, атрымліваецца, што тым самым вы прапіхваеце і збліжаеце адзін з адным прамыя і зігзагі. А вядома, што сіла супрацьдзеяння роўная сіле дзеяння, А таму яны у той жа самы час імкнуцца максімальна адасобіцца, аддаліцца. І атрымліваецца ў выніку, што прамыя застаюцца на прасціне, а зігзагі пераходзяць на твар. Не верыце? Па-першае, твар таму і становіцца маршчыністым, а не ад старэння. Паверхня стала, рака ці трава ад старэння ж не маршчыняцца. Па-другое, хіба вы некалі бачылі цалкам прамыя маршчыны? Праўда, аднойчы меў месца жудасны выпадак. Калі адзін паштальён у сне выпадкова ілбом разгладзіў некалькі складак навалачкі. Дык яны перайшлі проста яму ў галаву. І схавалася паміж гэтымі складкамі ў яго патрэба перадаць адзін ліст. Так у паштальёна ліст гэты і застаўся, пакуль нехта не склаў яго ў кнігу, якая заставалася нячытанай і толькі перамяшчалася з паліцы на паліцу. Дзірка, якая паглынула літары і яе генеалогія. Мастацкі падкаст па тэксце Кірыла Стаселькі. Чытаў Сергей Чуб. Падпісвайцеся на падкаст на ўсіх буйных пляцоўках, каб не прапусціць новыя выпускі.